mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xa che fomos contando o dato ao longo do día, pero non por iso é menos relevante. Lugo é a provincia de Galicia onde a gripe está a causar máis consultas e ingresos nos últimos días. No tocante, as hospitalizacións duplicáronse entre a última semana de 2024 e a primeira deste ano 2025. Por este motivo, xa sabes que nos últimos días se reforzou a atención médica no PAC de Lugo polas tardes e os fins de semana, e tamén se abriron 30 camas máis noula. Dende o Sergas tamén anunciaron que a campaña de vacinación se ampliará ata o 31 de xaneiro. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres 10 de xaneiro, xornada con ceos anubrados e precipitacións puntuais, especialmente a partir da tarde-noite. As máximas serán de 15 graus no interior e de ata 20 en algúns concellos da costa. No tocante a fin de semana, teremos tempo seco e un descenso acusado das mínimas, especialmente notarase na noite do sábado ou domingo. E non deixamos de falar de sanidade, xa que unha cousa é o que pasa na cidade de Lugo e outra o que sucede en concellos máis pequenos. Dende Vilalba, os pais e nais denuncian as carencias do servizo de pediatría por mor das baixas das facultativas responsables e a falta de cobertura das mesmas. Neste caso, chove sobre mollado, xa que o centro de saúde estivo tamén co mesmo servizo baixo mínimos hai uns anos.
Enfermidades que poden ter, neste caso, as miñas nenas, como pode ser un catarro agarrado, que ao final é unha tontería, pero se non se cura, vai a máis, e o único que nos obliga a nós como pais é ir a urxencias pola noite, a un servicio de urxencias que polo menos aténdente pois no momento no que vas e sales con unha receta médica para poder curala. E nesto pois trasladado a fiebres e tal. Non debería de ser así, porque entendemos que o servicio de urxencias utilízase para outras urxencias peores, pero é que senón non temos un servicio de pediatría con xeito.
Abrimos capítulo de infra estruturas. Adif vende licitar a supresión de 10 pasos a nivel en Lugo e Sarria por un importe total de 6 millóns de euros. No caso de Lugo, eliminarase o de Recimil, onde lembrarás que en xullo de 2023 faleceron dous mozos e outro resultou ferido de gravidade despois de que un tren rolase o vehículo no que ían. Os veciños da zona levaban ano e medio reclamando esta medida e por fin se fai realidade. Roberto López di que chega algo tarde.
Que xa se foi evitar antes, e que dous rapaces pois que faleceron pois seguiran aquí con nós. A Diz demóstranos que sempre chega tarde, pero bueno, esperemos que isto sea o alivio para os que seguimos transitando por aí habitualmente.
Máis novidades importantes en materia de infraestructuras en sair da cidade de Lugo. O presidente da Deputación e a alcaldesa Paula Álvarellos asinaron hoxe o contrato da obra de desdobramento e humanización do último treito da Avenida Infanta Elena entre as glorietas de Garaballa de Arriba e Benigno Rivera. O custe total da actuación ascende a 2,3 millóns de euros e os traballos comezarán previsiblemente na primavera, entre os meses de marzo e abril. Escoitamos a José Tomé.
En circunstancias normales, en octubre, pues de octubre, pues esta obra estará rematada y, por tanto, en servicio para todos los vecinos, en primer lugar, la capital, pero también de toda la provincia, porque beneficia no solo a ciudad de Lugo, sino sobre todo a parte norte de la provincia de Lugo, en su entrada a Lugo, pues os beneficia, ¿no? Igual que en la parte sur, puede beneficiar a la entrada de Nadela, pues en la parte norte, evidentemente, o beneficia do que se deu.
Pola súa banda, o Partido Popular propón unha serie de alternativas para mellorar o aparcamento na cidade, concretamente na zona de Fontiñas e Augas Férreas. Elena Candia.
Apostamos por aparcadoiros en altura, na Rúa Castelao ou na Ronda das Fontiñas. Por suposto, apostamos por estudiar aparcamentos soterrados, por exemplo, na Praza de Augas Férreas. E tamén alternativas chegando a acordos con propietarios para mellorar e optimizar os aparcamentos en superficies. Entendemos que eso sí é unha cidade sostible, cómoda e pensando especialmente nas persoas.
Non todos compran esta visión en positivo de Candia. A alcaldesa socialista Paula Alvarellos ve outras artimañas por detrás. En concreto, criticou que mentres o seu equipo está a normalizar a relación entre o Concello de Lugo e outros organismos, incluídos os que dependen da Xunta, a voceira dos populares dedícase a manillar e poñer paus nas rodas a canta proposta chega dende o goberno local. Alvarellos.
A resposta da señora Elena Candia é sempre entorpecer. Desgraciadamente, isto é o único que fai e ao que se dedica o PP local a poñer paus nas rodas aos proxectos municipais e tratar de xerar o maior ruído posible e confusión xerando dudas entre os veciños. Non sabemos se con ánimo de condicionar a resposta da Xunta para que non prosperen as propostas do Concello ou simplemente proporcionar suspicacias sobre a viabilidade dos temas.
A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, despedía hoxe o coronel xefe da Garda Civil en Lugo, agradecendo a súa entrega á provincia durante este ano á fronte da comandancia. Manuel Touceda asumirá o seu novo cargo como coronel xefe en Pontevedra. A subdelegada fixo un recoñecemento aos 34 anos de servizo do coronel na Garda Civil, destacando o seu compromiso nestes últimos meses aquí na nosa provincia. Escoita este son. Un son que che soará é que na Mariña temos unha nova mobilización polo futuro de Alcoa. Será mañá, ás 8 da tarde, na Praza do Concello de Xove. José Antonio Zán é o presidente do Comité de Alcoa San Cibrao.
Pola defensa do futuro da Mariña, exiximos a implicación dos gobernos de España e da Xunta de Galicia. Na resolución do problema, convoca o Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao e a única forma que hai de salvar a la Mariña é loitando.
E nos seguimos tamén na Mariña. Burela conta con 110 veciños novos. Son refugiados, proceden dos países en conflito da zona do Sahel e a súa chegada xerou moita expectación. Mostra diso é a multitudinaria reunión informativa organizada polo Concello e a ONG Rescate, a que acudiu máis dun cento de persoas. Persoas coas súas dúbidas e coas súas preguntas. O caso é que hai para todos.
Escapando das guerras e da fame. E o povo galego tamén escapou das guerras e da fame. Sí, e non temos memoria colectiva.
Lo que non estou entendendo é que un concello con 8 kilómetros e pico, con 40 e pico de identidade de migrantes, eu creo que Muralo non é o sitio.
Y no vienen robar trabajo a nadie, vienen trabajar y hacer por eso, hacer trabajos que otras personas no hacemos.
Máis cuestións humanitarias, o mago Rafa viaxará a vindeira semana aos campamentos saharauis de Tinduf, en Alxeria. O ilusionista lucense participará, en concreto, na 14ª edición do Festival Sáhara Máxica, un evento benéfico que se celebra do 14 ao 21 de xaneiro e continúa a ser un referente de solidaridade cultural despois de varios anos de traxectoria. Rafa.
Darles una caricia, el abrazarlos, el que te abracen, o sea, porque enseguida te vienen a abrazar, ellos además lo dan todo, es, no sé, yo dije que en aquel viaje me traje mucho más de lo que yo pude llevar, y a pesar de que allí no hay nada, porque no hay nada, o sea, absolutamente nada, todo lo que tenemos aquí serían lujos, ¿no? Como el que dices de abrir el grifo y que salga agua. Bueno, eso ya es algo impensable, pero no sé, es que son miles de detalles. Es ver aquello y decir, Dios mío. Y sin embargo, también te puedo decir que nunca en ningún lugar vi tanta felicidad como la que vi allí.
Seguimos con cuestións solidarias. A Deputación de Lugo e o Club Baloncesto Breogán darán visibilidade ao traballo de Afalu no derbi ante o Básquet Coruña, que se celebra este domingo ás 12:30. Lembremos que Afalu leva dende o ano 2022 traballando con persoas que sofren Alzheimer e coas súas familias. Na Crónica Agraria, o Pazo de San Marcos acollía hoxe unha xornada sobre vacún de leite en pastoreo na que se avaliou o modelo que triunfa en Nova Zelanda. Participaron máis dun cento de gandeiros. Xan Puliquén é o responsable da Asociación para Desintensificación no Agro. Dixémolo ben.
Máis alá de números de superficies de litros por vaca, por hectárea, etcétera, ese tipo de índices técnicos. A nos en ese tipo de devolución que facemos cando imos de viaxe coa asociación, o que nos interesa é devolver con que se quedaron, con qué impresiones, con qué información, qué puntos importantes quedaron na cabeza da xente protagonista desto, que son as gandeiras e os gandeiros.
E a Moex Muxa ten cartéis para este ano, son de novo obra da veciña de Muimenta, Paula Francos. Continúa a información en Mediodía Cope.